Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 19-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatyň aeroportunda barha köp adam uçurdan düşürilýär. Lewapda gaz tölöwleri mejbur alynýar. Göbeýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Xitoy koronavirus krizisining fonunda Türkmenistandan umumy bahasy 200 000 dollarlyk 1 million gorog maskasyny satyn aldy. Bu arada Türkmenistan.ru internet nesiri Türkmenistan'ın harit ve çiğmal birzasına salgılanıp xabar veriyer. Maglumata ora 3 kattan ibaret bir gezek üçin ulanmağa niyetlenen maskalar yurdun sağlığı Goroş ve Derman Senati ministerlerine degişli idarlarda öndürülüptür. Sol bir vaqtda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda medisina maskalarynyň we viruslara garşy dermanlaryň tez gutaryandygyny, dermanhanalarda däri dermanlaryň gyçylygynyň döreýändigini aýdarlar. Mundan başga da soňky günlerde Türkmenistanda gorag maskalarynyň bahasy 2 hesse 5-den 10 manada çelini ýokurlandy. Bu aralykda Pekin soňky bir günüň dowamında virusa täze 1886 adamyň ýoluňy ve ondan 98 adamın ölündüğüne xabar verdi. Xitayda koronavirustan ölünlerin umumi sani 1900'de, ona yolu onların sani hem 72500'de qolayladı. Birleşen Arap Emirlikleri Tajikistan'da adam öldürmekte, oğurlukta, adam açırmakta ve beylikçi cinayetlerde ayıplanan ozolki Tajik meydan komandirini izine ekstradisiya etti. Tajikistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 17 fevralda beren maglumatyna görä, Huja Karimov duşenbe ekstradisiya edilipdir. Karimov Tajikistan'daki 5 ýyllyk grazdançylyk urşunyň dowamında hökümet güýçleriniň komandiri bolupdy. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde Tajikistan'ın haýsy boýunça tutuk edilipdi. Tajikistan'daki 1992-97 ýyllar aralygyndaky grazdançylyk urşunda liberal demokratik reformaçylardan düzülen jeňçi toporlary we islamçylar Russiýa tarapyndan goldanylan Tajik hökümetiniň güýçlerine garşy töweşipdiler. Konfliktde 20 mingden 100 000 aralygynda adamyň ölendigi saklanylýar. Urus bähtes taraplaryň Moskwada paraçylyk ýalasygyny baglasanyndan soň tamamlandy. Huja komandir lakmy bilen hem bilinýän Karimov konflikt durunda özünün rehimsizligi bilen tanalypdy. Urustan soň ol Gorunuk ministrliginiň düzümindäki ýürütü bölümün komandirinin orunbasary we Tajikistanyň futbol federasiýasynyň başlygy bolupdy. 2005-nji ýylyň sentýabrynda oňa garşy jinayet işi gozgulandy. Ol ýurdy terk edip Malaýziýa aşdy. Gırgızstan'ın merkezi Narin regionunun Atbaşı obasının kolayında yüzlerce adım sevittdeki Xitay proyektine karşı protest geçirdiler. 17 fevraldaki demonstrasyalar bu merkezi Aziya yurdunda Pekin'in artan tesirini arşı geçirilen cengeçilik yürüyüşlerinin en sonkusudur. Protestçiler Gırgız hükümetinden sevittde kurulmağı gözümünde tutulyan 275 milyon dolarlık logistika merkezi vardak planların yatırılmağını talep ettiler. Bu proyekt barada 2019-njy ýylda Xitay prezidenti Xi Jinpingiň Gırgızstana eden saparynyň dowamında ýaly salypdy. Protestin gurnoýjylary ýürüýse 2000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdylar. Emma yerli resmiler demonstrantların 700-800 aralığında bolondoğunu, seyli de protestçilerin talabı bilen bağlılıktaki Kırgız hükümetinin talabının mealim edilecektiğini aittiler. Derňewçi jurnalizm Belinkat Topary özünün geçiren derňewiniň neticesinde 2019-njy ýylda ozalky separatist Çeçen komandirinin Berlinde öldürilmeginiň arkasynda Russiýanyň Federal Hupsuzlyk Gullugynyň durandygynyň äsgär bolandygyny aýtdy. Zelimhan Hangoşvili 23 avgustda gündiziň dowamında Berlinin teýilgähleriniň birinde atylyp öldürilipdi. Germaniýa delilleriň muny Rus hökümetiniň ýa-da Çeçenistanyň resmiýetleriniň görkezmesi esasynda amala aşyrylandygyny uly ähtimallyk bilen görkezýändigini aýdýar. Moskwa bu aýplamalary inkär edýär. Hangoşvilinin öldürilmeginiň ýa-ni Berlin'e Vadim Sokolov ady bilen siýahat eden şahsy taklandy. Ol Germaniýada adam öldürmek we bi-kanun ýarag daşamak aýplamalary esasynda sud edilýär. Dekabrda Belinkat Supriň asyl adynyň Vadim Krasikovdygyny Ýa-da onuň 2013-nji ýylda Moskwada Rus telekçisini öldürmekde hem ayplanýandygyny aýtdy.